denak kristau. Mila ehun eta larogeita mazazpigarren urteko egun buruzuri batek argitu du Iruñean. Nafarroako erresumako buruzagi Antxo Zazpigarrenak, azkarra ere deitzen den horrek berak, kontu eta arreta handiz egindako lan bat jaso du jauregian. Biblia bat da, bere enkarguz, beren beregi eta espresuki egina. Pentsaliteke jauregiko tokirik zabalenean erakutsiko dutela, erran nahi baita jende gehien batzen den tokian, adibidez, egongela nagusian, edo kapera gisa egokitutako areto batean. Ageri-agerian jarriko dute behintzat, bertan bizi den noble eta zerbitzari orok ikus dezan, baita bisitariek ere jakina. Laster batean, simbolo bihurtuko da Biblia hori, eta presentzia hutsez, ohar garbi bat edatuko du lau haizeetara, esanez, kristau katolikoen legera errenditu dela lurraldea. Eta egoerak hala eskatuko balu, ideologia hori defendatuko duela tairik gabe. Izan ere, zer da ba erlijioa? Arimaren zainketaz eta betiereko bizitzaz arago doan ideologia politiko bat ez bada. Nola nahi dela ere, Biblia zoragarria da Antxo Zazpigarrenak edo azkarra ere deitzen den erregeak Iruñeko jauregian jaso duen hori. Eta bada bakan-bakana ere. Zabaldu ala, igartzen zaio distira, baina ez preseski eskribauaren idazkerak grazia berezia duelako, edota bertan datorren testuari balio linguistiko aparta aitortzen ahal zaiolako. 200 gora pergamino batzen dituen ale horrek, beste gainontzekoekiko konparazioan darakutxan alderik handiena hain zuzen, kontzeptuan berean datza. Esplika dezagun. Ez da liburu arrunt bat, eskrituretan oinarritutako narrazio luze bat baden arren. Eta ez da liburu ilustratu bat ere. Alimaleko ilustrazio kopurua biltzen badu ere. Izatez, gertuago dago tenpluetako paretetan ageri diren freskoen estilo artistikotik eta kontatzeko modutik, liburuetako estilo literariotik baino. Hau da, ilustrazioetako estenak banan-banan aztertuz eta aldiko-aldiko interpretatuz, egin behar da haren irakurketa. Aldiz, hitza, hasi eta buka latinez emana, oin oharretara mugatzen da. Bigarren mailako funtzioa du. Harrigarria bada ere. Komiki generoaren lehen aitzindaria ote? Egileak, demagun Fernando Peritz Funeskoa kantzilerra dela, lan mardula egindu zinez. Guztira, 861 ilustrazio ondu eta elkartu ditu 200 gora pergaminoetan barrena. Ezinuka ederretan ederra dela, zedarri bat ipini duela egileak. Baina zergatik apurtu du moldea. Zergatik hobetsi halako egitura bisual bat, funtsean liburu bat baldin bada. Logikaz, praktikotasuna izan liteke arrazoi behinena. Pentsaliteke dagoeneko inor gutxik egiten duela latinez. Kultuenek ere ez dakitela jada. Eta agitzez interpretagarriagoa dela irudi sorta bat. Hizkuntza arrotz urrunean irakurri beharreko edozein hitz parrasta da baino. Horren bestez, doktrinatze efektiboa eta kristautasunaren edatze azkarra ditu helburu. Bestela esanda, zirkunstantzia politiko-militarren menerako tresna da, eta erabaki estrategiko bati erantzun behar dio. Uin edako randiko bi potentzien banalerroan bizi baita Nafarroako erresuma. Kristauen eta musulmanen arteko no man's land moduko bat izan litekela amestuz. Imperio batek gogotik estutzen du goitik, bestea berriz indarrez heldu da behetik, eta zenbat aldiz leundu ote dituen bien arteko talkak Iruñeko jauregiko agintariak. Baina amaitu da jolasa. Xake jokoan bezala, kolore bat hautatu beharra nagusitu da. Zuri ala beltz, Jesukristo gurutziltzatua ala Mahoma. eta alaxe egin du. Hautatu du bandoa. Antxo Nafarretxeko eta Ximenotarren bigarren aldiko dinastiaren azken monarkak Biblia du ardatza orain. Eta momentuak zalantza izpirik eskatzen ez duen seinale, Koranaren itzulpen bat ere agertuko da garaitsuan, non eta Iruñean, Bibliarik ederrena agertu den lurretan. Zer eta kompetentziarik egin ez diezaion. Itzulpen horrek zintzotasunetik gutxi, eta interpretazio aski fantasioso bat eskaintzen du ordea. Zehaztasunik ez behintzat. Baina nork esan du estrategia politikoa eta gozamen artistikoa ezkondu ez daitezkeenik. Bibliak eragindako lilura luzatze aldera, Erresumako agintariak beste ale bat enkargatu du supituan. Eta birekin aski ez, eta hirugarrena ere nahiko du haren oinordeko batek kasik bi mende geroago. Ez bedi bidean arimarik gal.
Entzun duzun hau Euskal Herriko Historia 100 objektutan podcastaren atal bat izan da. Euskal Wikilarien Kultura Elkartearen proiektua berriarekin elkarlanean ekoitzia. Iruñeko Bibliak izeneko hiru liburu daude, lehena Amiensen, bigarrena Augsburgon eta hirugarrena New Yorken. Atal honen gidoia Garbine Ubedarena da eta Intza Alkainen ahotsean entzun duzu. Sintonia eta soinuteria Agure Etxabe Antuxunak egin du. Informazio gehiago 100objektu.eus webgunean. Thank you.